Tere taas osas oma piibliõpetusest. Täna siirdume tagasi vanasse testamenti ning pastor Aare Kimmel alustab teise Moosese raamatu selgitamist. Kuuleme, mida saame teada Jumala kohta lugedes teise Moosese raamatut, mida võib tinglikult nimetada ka vabaduse raamatuks. Mina olen saate toimetaja Kea Täls ning soovin teile põnevat kuulamist.
Tähtsaim põhjus, miks me piibli uurimisega tegeleme, on see, et üksnes selle abil õpime me tundma Jumalat. Tõsi küll, ka loodust vaadeldes võib teha teatud järeldusi looja kohta, see tähendab Jumala kohta, aga see on umbes sama nagu maali vaadates teha järeldusi maalikunstniku kohta. Saame ettekujutuse tema maitsest, võimetest ja oskustest, aga mitte palju rohkem. Kui tahame kunstniku kohta rohkem teada saada, siis peame pöörduma raamatute poole, kus on temast juttu. Ja samamoodi on Jumalaga. Kui tahame temast rohkem teada saada, siis peame pöörduma raamatu poole, mis temast lähemalt räägib. Ilma selleta jäävad meie teadmised Jumala kohta üksnes arvamusteks. Ja neid arvamusi võib olla vägagi erinevaid, aga mitte keegi ei saa öelda, missugused arvamused peavad paika. Isegi Jumala nägemine ei annaks meile tegelikult kuigi palju, juhul kui ta meile ei räägiks. Toome taas võrdluse kunstnikuga. Oletame, et läheme mõne kunstniku maali näitusele ja seal on kohal ka kunstnik ise. Ta seisab või istub oma maalide juures, kuid ei räägi mitte midagi. Me võime teda ainult vaadata. Kui palju me saaksime selle kunstniku kohta teada teda üksnes vaadates? Tegelikult mitte midagi olulist. Kui aga kunstnik teeb suu lahti ja hakkab rääkima endast, oma elust, oma koolitusest, oma huvidest, oma nägemusest, siis saame kohe väga palju rikkamaks. Samamoodi on ka Jumalaga. Kui me teda üksnes näeksime, siis ei annaks see meile rohkem kui ainult teadmise, et oleme teda näinud. Kui ta aga hakkab rääkima, siis saame varsti teada, kuidas ta suhtub maailma ja inimestesse, mida ta meilt ootab ja mida ta meile tahab anda. Ja mida ta räägib, selle kaudu õpime teda tõeliselt tundma. Siit tulenevad kaks teoloogilist mõistet, üldine ilmutus ja eriline ilmutus. Üldine ilmutus on see, mida saame Jumala kohta järeldada, jälgides tema loodut ja samuti inimese südametunnistust. Eriline ilmutus sünnib siis, kui Jumal inimesele räägib. Sajandite jooksul on Jumal erinevatele inimestele rääkinud üsna palju ja asjast huvitatud isikute poolt on tähtsam osa sellest koondatud piiblisse. Nii saame piiblit lugedes juba otseselt teada, milline on Jumal. Miks ma räägin nendest asjadest nüüd, kus hakkame tutvuma piibli teise raamatuga? Aga sellepärast, et teine Moosese raamat sisaldab rohkem kui ükski teine piibli raamat infot selle kohta, milline on meie Jumal. Tähtsaim, mille me siit Jumala kohta teada saame, on tema nimi, mille ta ilmutab Moosesele. Keegi teine peale Jumala enda ei ole seda nime meile teada andnud, ja ka Jumal ise ei anna seda meile teada kusagil mujal kui ainult siin. Teise Moosese raamatu 3. peatüki 14. salmis. Ka oma nime tähenduse annab Jumal meile teada. Jätame meelde, et üksnes Jumal ise võib meile öelda ja teada anda, milline ta tegelikult on. Loomulikult võib ka iga inimene arvata Jumala kohta, mida soovib, aga selle väärtus ongi üksnes arvamuse väärtus. Kui Jumal ise ütleb enda kohta selgelt, kes ta on ja mida ta mõtleb ning soovib, siis oleks meie poolt rumal, kui me arvaksime midagi muud. See oleks niisama hea, kui mina ütleksin sulle näiteks, et mina armastan suve, päikest ja merd, sina aga vaidleksid vastu, et tegelikult armastan ma kindlasti hoopis talve, pakast ja suusatamist. Kumb on sellisel juhul õigem ja usaldusväärsem? Kas see, mida mina ise enda kohta ütlen, või see, mida sina minu kohta arvad? Samamoodi peame suhtuma Jumalasse. Jumala nime tegeliku sisu ja tähenduse saame teada üksnes Jumalalt eneselt. Heebrea mõtteviisis langevad nimi ja nime kandja enam-vähem kokku, tähendavad üht ja sama. Järelikult võime Jumala nime tõeliselt tundma õppida üksnes sel teel, et kuulame, mida ta räägib ja vaatleme tema tegusid. Jumal annab Moosesele teada oma nime, mille tähendus eesti keeles on mina olen. Jumal on igasuguse olemise lähtekoht. Seetõttu on olemine Jumala olemuses tõelisem kui üldse kusagil mujal. Tema ise ongi olemine. Maailmas on palju asju, mis on kunagi olemas olnud, mis on olemas praegu või mis saavad olema edaspidi. Nende olemine on seotud ajaga ja ruumiga. Neil kõigil on oma algus ja lõpp. Isegi maailmal enesel on algus ja lõpp. Jumal on ainus, kelle kohta võime öelda tõeliselt ja absoluutselt, et tema on. Sõltumata ajast, kohast või millestki muust. Peale Jumala nime saame teisest Moosese raamatust teada Jumala kohta veel palju muudki. Mooses, minnes Jumala juurde pühale mäele või juhtides rahvast kõrberännaku ajal, sai teada ja tunda, et Jumal on püha. Omadussõna püha ei kasutatud Jumala kohta veel esimeses Moosese raamatus, ehkki Jaakob sai seda teatud määral kogeda Peetelis, kus ta nägi unes ingleid, kui ta oli teel Mesopotaamiasse. Sellest oli juttu esimese Moosese raamatu 28. peatükis. Teises Moosese raamatus saab Jumala pühadus võib-olla kõige tähtsamaks Jumala omaduseks üldse. Siin kohal ei käsitleme lähemalt pühaduse erinevaid aspekte ja tähendusvarjundeid. Tähtsaim on teada, et heebrea keeles tähendab sõna püha enne kõike eraldatud ja eraldi asetsevat. See tähendab, et kui midagi kutsutakse pühaks, siis on see eraldatud tavaliste asjade hulgast ja määratud Jumala teenimiseks. Ja selliste asjadega ei tehta enam midagi muud, midagi igapäevast. Ja kui Jumal on püha, siis tähendab see enne kõike seda, et ta on oma loodust eraldi ja erinev. Ta on hoopis teistsugune kui tema loodu. Sellest tuleneb ka see, et kui teatud inimesed või esemed võetakse Jumala teenistusse, siis on nad sealt peale pühad. Ja seda hoolimata sellest, et nad on ikka alles inimesed, kellel on omad vead ja puudused. Siiski sõna püha kannab endas ka õige ja õiglase elumõtet. Püha elu on kooskõlas Jumala olemuse ja tahtega. Selles mõttes kuulub pühaduse juurde ka Siinail antud 10 käsku. Edasi saame teisest Moosese raamatust Jumala kohta teada, et ta mäletab, mida ta on tõotanud Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile. Teise peatüki 24. salm. See mõte võib meile tunduda isegi naljakas. Ega me ometi hakka Jumalat unustamises kahtlustama. Tegelikult aga, kui Jumal ütleb, et ta mõtles oma lepingule Abrahami, Iisaki ja Jaakobiga, siis ei ole selle all mõeldud unustamise vastandit, vaid nõnda rõhutatakse Jumala ustavust. Jumal peab kinni oma tõotustest, mis ta on andnud ja mis on seotud enne kõike selle lepinguga, mis ta oli teinud juba patriarhidega. Leping on teise Moosese raamatu üks kõige tähtsamaid teemasid. 10 käsu andmine Siinail on üks väga tähtis sündmus seoses lepinguga. Pärast seda õppis Iisrael mõtlema oma suhtele Jumalaga just Siinail sõlmitud lepingu valguses. et Jumal oma tõotusi meeles peab ja nende osas ustav on, sellel on väga suur tähtsus ka meie jaoks. Võime olla kindlad, et Jumal ei tagane neist tõotustest, mis ta meile on andnud. Teises Moosese raamatus me näeme, kui aktiivselt tegutseb Jumal oma rahva päästmiseks. Ta ei vaata külmalt pealt, kuidas ta rahvas kannatab, vaid ta saadab abi. Kus vaja, seal viib ta oma rahva isegi läbi mere ja seejärel on ta koos oma rahvaga ka kõrbes. Ta varjab oma rahvast nii öösel kui ka päeval ja juhatab neid kogu nende pikal teekonnal tõotatud maa poole. Teine Moosese raamat on olnud väga trööstiv paljudele juutidele ja kristlastele ka selles suhtes, et ta näitab meile, et Jumal on selline, kelle viha alt on võimalik pääseda. Nimelt, kahetsev inimene pääseb Jumala viha alt. Sellisel viisil toimib näiteks eestpalve ja samuti patuohvrid. Üks võimsamaid näiteid selle kohta, kuidas eestpalve peatab Jumala viha, on Moosese palve oma rahva eest pärast seda, kui rahvas oli teinud endale kuldvasika. Veel näitab teine Moosese raamat meile, et meie Jumal on Jumal, kes kõneleb. Väljend elav Jumal on meile tõenäoliselt üks tuttavamaid iseloomustusi piiblist Jumala kohta. Tõsi küll, sellega ei kohtume veel teises Moosese raamatus, vaid alles viiendas Moosese raamatus viienda peatüki 26. salmis, kus Mooses ütleb rahvale, sest kes kõigest lihast on nagu meie kuulnud elava Jumala häält rääkivat tule seest ja on jäänud elama. Seega väljendid elav Jumal ja rääkiv Jumal kuuluvad kokku. Jumala kõne on Jumala tähtsaim omadus, mille läbi ta end meile ilmutab või tänapäevasemalt öeldes end väljendab. Piiblis Jumal alati kõigepealt räägib ja siis tegutseb. Või võiksime pigem öelda, Jumal tegutseb rääkides või rääkimise kaudu. Nii oli see juba piibli algul, kus näiteks Jumal ütles, saagu valgus ja valgus sai. Nii siis see, et Jumal räägib, ei ole teises Moosese raamatus midagi uut. Ta rääkis korduvalt juba ka esimeses Moosese raamatus. Uus on teises Moosese raamatus aga see, kui palju Jumal räägib ja mil viisil ta räägib. Siinai mäel kohtus Mooses Jumalaga täiesti ainulaadsel viisil. Seal andis Jumal Moosesele oma juhtnöörid ja terve Siinai leping põhineb sõnadel, mis Jumal seal Moosesele rääkis. See Jumala enese ilmutus või enese väljendus ei lõpe muidugi teise Moosese raamatuga, vaid see jätkub läbi terve piibli ilmutusraamatu lõpuni. Aga teisest Moosese raamatust leiame otse kui Jumala ilmutuse mudeli või prototüübi, mida kasutades rääkisid hiljem rahvale ka prohvetid, keda Jumal rahva hulka saatis. Ikka ja jälle ütlesid nad iisraellastele, nõnda ütleb Issand või mulle tuli Issanda sõna. Nii siis ei Moosesega prohvetid avaldanud rahvale oma arvamusi või ettekujutusi Jumala kohta, vaid Jumal ise andis selle neile. Teises Moosese raamatus näeme Moosese elu ja Iisraeli rahva käekäiku. Mooses on Vanatestamendi tähtsaim isik ja tema kujunes Vanatestamendi rahvale ka pildiks, milline saab olema kunagi ilmuv Messias. Sellest raamatust leiamegi hulga paralleele Moosese ja Jeesuse elu vahel. Mooses sai Iisraeli rahva päästjaks Egiptuse orjusest, Jeesus aga on terve maailma päästja patuorjusest. Moosest jälgides saame mõndagi teada ka Jeesuse kohta. Aga loomulikult on Jeesus võrratult rohkem kui Mooses. Teise Moosese raamatu pealkiri näiteks inglisekeelsetes piiblitõlgetes on Exodus. See tähendab välja minemist ja see tuleneb 3. Sajandil enne Kristust koostatud kreekakeelsest vanatestamendi tõlkest, mida kutsutakse Septuagintaks. Teise Moosese raamatu tähtsaim teema ongi Iisraeli väljaminek Egiptusest. Teise Moosese raamatu esimesed sõnad seostavad ta esimese Moosese raamatuga, mille lõpus meile räägiti Joosepi surmast. Loen esimesest peatükist esimesed 6 salmi. Ja need on Iisraeli poegade nimed, kes olid Egiptusesse tulnud. Koos Jaakobiga oli iga üks tulnud oma perega. Ruuben, Siimeon, Leevi, Juuda, Isaskar, Sebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad ja Aser. Kõiki hingi, kes Jaakobi niudeist olid lähtunud, oli 70 hinge ja Joosep oli juba Egiptuses. Joosep suri, samuti kõik ta vennad ja kogu see sugupõlv. Jälgides siin toodud Jaakobi poegade nimesid, märkame, et erinevalt eelnevatest kordadest ei ole need siin antud vanuse järjekorras. Pärast Juudat sündisid Jaakobile Dan ja Naftali, siin aga on mainitud enne neid Isaskar, Sebulon ja Benjamin. Samuti Gad ja Aser, kes siin on nimekirjas viimased, olid tegelikult sündinud enne Isaskari, Sebuloni ja Benjamini. Miks on siin siis nimede järjekord muudetud? Veel esimese Moosese raamatu lõpus õnnistas Jaakob oma poegi vanuse järjekorras. Erandiks oli ainult Joosep. Kui jälgime siin Jaakobi poegade nimesid vastavalt nende emadele, siis näeme, et viimaseks on pandud need pojad, kelle emad olid orjad, see tähendab üksnes Jaakobi liignaised, päris naiste ümmardajad. Dan ja Naftali olid ju nimelt Raheli orjatari lapsed, Gad ja Aser aga Lea orjatari lapsed. Nii siis on vennad siin küll toodud vanuse järjekorras, aga nõnda, et eesõigus on antud vabalt sündinud naiste poegadele ja seejärel tulevad orjataride pojad. Sellist muutust pole raske mõista. Teise Moosese raamatu alguses me näeme rahva orjapõlve raskust Egiptuses. Normaalselt on orja suurimaks igatsuseks vabadus. Seetõttu ka nooremad, kes on sündinud vabana, on toodud ettepoole vanematest, kes on sündinud orjadena. Nii näeme juba teise Moosese raamatu alguses raamatu peasuunda, orjusest vabadusse. Veel tasub teada, et ehkki teine Moosese raamat algab esimese Moosese raamatu lõpust, toimuvad selle peamised sündmused siiski tunduvalt hiljem, umbes 350 aastat pärast Joosepit. Loen esimese peatüki 7. salmi. Aga Iisraeli lapsed olid viljakad. Nad siginesid ja paljunesid ning said väga vägevaiks ja maa oli neid täis. Küllap mäletame juba piibli esimeselt leheküljelt, et Jumal lõi inimese meheks ja naiseks ja ütles neile, olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele. Nüüd räägitakse meile, et see õnnistus on Iisraeli rahva peal Egiptuses. Nad olid nõnda viljakad, et Egiptuse maa oli neid täis. Vastava tõotuse oli Jumal andnud juba Jaakobile, kui see läks Egiptusesse. Ära karda minna Egiptusesse, sest ma teen sind seal suureks rahvaks. Esimese Moosese raamatu 46. peatüki 3. salm. Jumal oli oma tõotuse täitnud, aga see hakkas tekitama pingeid ja probleeme. Loen salmid 8-10. Egiptuses tõusis uus kuningas, kes Joosepit ei tundnud ja see ütles oma rahvale. Vaata, Iisraeli laste rahvast on rohkem ja nad on meist vägevamad. Olgem seepärast nende vastu kavalad, et nad ei saaks paljuneda, sest kui peaks tulema sõda, siis nad liituvad nendega, kes meid vihkavad ja nad sõdivad meie vastu ning lähevad maalt ära. Omal ajal oli Joosep päästnud Egiptuse maa näljasurmast. Samuti oli ta oma kõrge positsiooni tõttu Egiptuses oma rahva kaitsja, aga aastad ja sajandid möödusid ja see kõik ununes. Egiptuses toimusid suured poliitilised muutused ja tegelikult tulid võimule hoopis uued inimesed. Umbes aastatel 1780 kuni 1550 enne Kristust valitsesid Egiptust hüksaslased, kes olid tegelikult ida-aladelt tulnud semiitidest võõramaalased. Tõenäoliselt sel ajal sai ka Joosep Egiptuse valitsejaks ja tema isa suurperekond kolis sinna elama. Seejärel aga tungisid lõunapoolsed vaaraod põhjapoole, tõrjusid hüksaslased välja ja ühendasid Egiptuse uuesti. Ja uued valitsejad vaatasid ka israeliitide peale hoopis uue pilguga. Aga Jumal tegutseb sageli nõnda, et kui tema kellal on aeg mingi sündmuse jaoks täis saanud, siis ilmneb see maa peal selles, et olulised asjad ja olukorrad muutuvad. Ja uued asjaolud sunnivad ka Jumala rahvast olukordi ümber hindama ja uut moodi tegutsema. Aga et aja jooksul suhtumised muutuvad, selles on meie jaoks tähtis sõnum. Ka tänapäeval peame arvestama sellega, et uued põlvkonnad suurelt osalt unustavad need Jumala õnnistused, mille osalisteks vanemad on saanud, eriti poliitiliste sündmuste keerises. Miks see nii on? Võib-olla suurelt osalt sellepärast, et vanemad ei räägi oma lastele küllaldaselt sellest, mida nad ise on Jumalaga kogenud. Iisraellased võisid pidada Egiptuses endast mõistetavaks, et sellist suurmeest nagu Joosep ei unusta isegi mitte egiptlased. Ja Euroopas võivad olla vanemad viimastel sajanditel arvanud, et kui nemad usuvad Jumalasse, siis kandub see kuidagi nagu iseenesest üle ka nende lastele. Aga see on tõsine eksiarvamus. Igale põlvkonnale tuleb üha uuesti rääkida Jumala suurtest tegudest, vastasel korral need ununevad. Üks Ameerika piibliõpetaja, Dr. John McGee, kes nüüd on juba igavikku lahkunud, toob selle kohta väga kõneka näite ühest vestlusest Coca-Cola jookide reklaamijaga. Esindaja oli öelnud, et iga pudeli hind sisaldab teatud summat, mida kasutatakse joogi reklaamimiseks. See peale oli McGee imestanud, et miks on tarvis nii populaarset jooki reklaamida. Seda ju tunnevad kõik. See peale oli mees küsinud McGeelt, millal sa viimati nägid, et kaupluses müüdi arbukle kohvi. See küsimus tegi asja selgeks. Arbukle kohv oli olnud selles piirkonnas mõned aastakümned tagasi kõige soositum kohv. Seda ostsid peaaegu kõik. Populaarsuse tõttu oli selle kohvi valmistaja jätnud oma toote reklaamimise hooletusse, arvates, et selleks pole vajadust. Ja tulemuseks oli, et see toode teatud aja jooksul unustati. Midagi sellesarnast toimus nähtavasti ka Egiptuses. Iisraellased olid Egiptuses soosingus nii kaua, kuni Egiptuse rahvas mäletas Joosepit. Ja kuni oli soosing, polnud ka mingit põhjust muretsemiseks. Jumala imesid ja õnnistusi peeti endast mõistetavaks, tegelikult aga need aja jooksul ununesid. Ka tänapäeva maailmas on suur osa kuradi tööst suunatud just sellele, et panna inimesi Jumala töid unustama. Samuti püüab ta iga hinna eest saavutada, et uutele sugupõlvedele Jumala endistest õnnistustest ja tegudest ei räägitaks, või kui räägitakse, siis räägitagu neist ainult kui müütidest, mida ei maksa võtta tõsiselt. Sellepärast oli nõukogude ajal kategooriliselt keelatud õpetada lastele ja noortele usku Jumalasse. Selle pärast ei tohtinud trükkida ega maale sisse tuua piibleid. Selle pärast ei tohtinud teha usupropagandat. Kahjuks paljud inimesed neid keeldega kartsid ja arvestasid ja tulemuseks on see, et tänapäevased põlvkonnad ei tea Jumalast suurt midagi. Ja ehkki praegu taolisi keelde ei ole, toimib suures osas sama süsteem. Väga paljud väldivad iga hinna eest lastele ja noortele uskumise õpetamist. On veel neid, kes lasevad oma lapsed ristida, aga küsigem, kui palju on nende hulgas neid, kes ka tegelikult õpetavad oma lapsi Jumalasse uskuma. Aga kuidas võivad meie lapsed õppida Jumalat tundma või uskuma, kui neile temast midagi õieti ei räägitagi? Tegelik usk saab sündida üksnes Jumala sõnast ja selle sõna rakendamisel tekkinud elukogemustest. Jumala sõnast on jõudu ammutanud paljud kristlaste põlvkonnad ja ka tänapäevastel kristlastel ei ole mingit muud jõu ega eluallikat. Kristlastest vanemate ülesanne on kanda hoolt, et nende lapsed õpiksid tundma Jumala tegusid nii piiblilehekülgedelt kui ka nende endi elupõhjal. Kui juba inimlikke saavutusi reklaamitakse laialt, kas ei vääri seda siis ka Jumala teod? Praegused põlvkonnad Eestis on suurelt osalt samasugused nagu Egiptuse maa uus kuningas. Egiptlased hakkasid Iisraeli kartma, nagu ka tänapäeva Eestis kardetakse tõsiseid usklikke ja usuõpetust, kui see peaks kooli tulema. Jumala rahva paljunemise vastu tuli abinõud tarvitusele võtta. Ja Jumala rahva vastu on abinõusid tarvitusele võetud kõikidel aegadel. Kuidas seda tehti Egiptuses, seda näeme edaspidi.